kommer her 8. til 10. juni, der blir det fokus på det, men det klart at det blir variation, for du får høre veldig mange forskjellige talere. Så noen ser det fra den vinkelen, andre fra den vinkelen. Det som du skal liksom prøve å beskrive en elefant, det. En står foran og ser bare de svære, store gluggene, eller de øya, svære ørene, mener jeg. Og han som fra siden ser bare en koloss. Han som står bak, han ser jo veldig lite. Skjønner du? Så det noe med at vi ser fra forskjellige vinkler, og sammen med alle de hellige, skal vi fatte lengden, bredden, dybden og høyden. Men det noen fallgruber når det gjelder evangeliet. Og det det vi på en måte har satt litt foten på. Når vi kom hit opp og egentlig lenge før det også, så vi tenkte at ja, men nådens evangelie må ut til alle mennesker. Og når vi i disse forskjellige landene som vi nevner av og til, da, så det ingen selvfølge. Det folk som driver med buddhisme. Det ser ut som evangelium, men det buddhisme, det en annen isme, skjønner du? Alt du burde ha gjort sånn, vet du. Du skulle ha gjort sånn. Du burde ha gjort sånn. Du burde ha bedt mer. Du burde ha fasta litt. Du burde ha, ja, noen trenger, for vi kanskje for store, men skjønner du, alt du burde gjort for Gud. Buddhismen, den hogger vi hodet av. Fordi den sniker seg inn i evangeliet mye fortere enn vi aner. Dårlig samvittighet, skyld og skam, alle disse tingene, de ligger litt sånn skjult til stede i kroppen vår. Faktisk. Og hvis vi ikke obs på det, så popper det opp igjen. Derfor så trenger vi igjen og igjen å ha fokus på nådens evangelium til alle mennesker. Og når jeg sier alle mennesker, så mener jeg det ikke bare til dere som her på evangeliet i kveld. Dere har jo fått nåde. Men tenk deg alle de menneskene der ute som også trenger å forstå at Gud god. Og at vi faktisk kan vise det med våre liv. At når vi kommer, at vi ikke fordømmer de vi møter. Vi ikke kalt til å gå og peke finger. Og som jeg har sagt mange ganger før, når du peker med fingeren sånn, så har jeg tre mot meg selv. Den som dømmer en annen, blir selv dømt. Så et eller annet med evangeliet, det gode nyheter. Evangeliet om Jesus. Jo, der har vi den, ja. Og da leser vi fra Galaterbrevet 1:6-12. Dette Paulus som forkynner, og så sier han, jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham, som kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium. Så det finnes også mulighet for å se evangelium på en litt annen måte enn det Paulus påstår at han forkynner. Og han sier, som slett ikke et annet evangelium, men det noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himlen, det står ikke en engel fra helvete, nei, det står en engel fra himlen. Skjønner du? Så kan bli lurt, skjønner du? Men selv om vi, eller en engel fra himlen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi, og da han sier vi, så snakker han om Paulus, Barnabas, alle disse gutta som fikk åpenbaringen fra Jesus. Men selv om vi, eller en engel fra himlen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt for dere, han være forbannet. Det jo veldig harde ord, da. Som jeg har sagt før, så sier vi det nå igjen. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har tatt imot, han være forbannet. Tenk å si noe sånt, da. Ta neste. Og vi skjønner hvorfor han sier det. Hvorfor kan man bli forbannet? Jo, det basert på at hvis vi kommer inn i gjerningskristendom og prøver å plise Gud, prøver å gjøre ting fordi vi tror at Gud skal være mer fornøyd med oss og så videre, sånn, så står det at det faktisk man kan åpne seg opp for forbannelse. Og det jo ikke vi under, selvsagt. Galaterbrevet 3:10 sier, for så mange som bygger på lovgjerninger, og hva nå det da? Vi sliter jo egentlig ikke med de lovgjerningene de sleit med. For her var det snakk om omskjærelse og holde Moseloven til punkt og prikke. Vi driver jo ikke med det i dag, men vi har lagt våre egne regler. Vi har lagt våre egne, ja, men det ikke kristelig å være sånn, eller det ikke kristelig å oppføre seg på den måten der sånn. Så lovgjerninger, det kan fort snike seg inn. Den som bygger på lovgjerninger er under forbannelse, for det står skrevet forbannet, det den som ikke ikke holder fast på alle de ord som skrevet I lovens bok, slik at han gjør etter dem. Og det jo henvist til Moseloven, da. Ikke sant? Ta neste. 2. Korinterbrev 11, 2-4, så står det her. For jeg nidkjær for dere, med Guds nidkjærhet. For jeg har forlovet dere med en mann. Så jeg kan fremstille dere som en ren jomfru for Kristus. Men så sier han, men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus. Og når jeg da går inn på engelsk og gresk, det så enfoldig troskap mot Kristus. Hva betyr det? På engelsk så står det the simplicity, altså enkelheten. På gresk, haplotes. Og det den frihet som I Kristus. Det vil egentlig, for å gå enda dypere, vil være at frihet fra fordømmelse, skyld og skam, angst, alle sånne ting, frykt. At du fri fra det. Det å holde seg til enkelheten og den enfoldige troskap mot Kristus. Det det Paulus frykter for at de skal glemme. Han frykter for at de skal glemme å se på Jesus og I stedet begynne å fokusere på hvor flink jeg eller hvor dårlig jeg For hvis jeg dårlig, ja, da får jeg fordømmelse, skam og skyld. Eller hvis jeg går feil. Ja, alle går vi jo feil og kan kjenne på dårlig samvittighet. Da står det at vi skal gå til vår bror og be hverandre om tilgivelse og sånne ting. Ja, sånn I det mellommenneskelige. Men det noen sannheter som må på plass igjen og igjen. Du hørte det I fjor og kanskje året før. Men det vi trenger å høre igjen og igjen, at Kristus det vi skal se på. Det han vi skal se på. Vi skal ikke se på oss selv. Og det var en som sa det sånn. Kristendom handler ikke om det offre vi gjør. Men om det offre vi setter vår lit til. Vi tar det en til. Kristendom handler ikke om det offre vi gjør, men om det offre vi setter vår lit til. Det bare deilig å kjenne synker inn. Nåde det vi prater om her. Vers 4. 2. Korinterbrev 11, 4. For om dem som kommer forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium, der kommer det igjen, som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det. Her hører vi ironien I Paulus, ikke sant? Hva han skriver. Han ironisk her. Det tåler dere liksom. Når jeg forkynner det enkle evangelium, som gjør at du kan ikke ta noe ære. Du kan ikke på en måte slå deg for bryst og si at jeg har vært en flink kristen. Nei. Alt handler om Jesus og hva han har gjort. Og at det en trening I å stadig vende blikket bort fra deg selv, på hva jeg verken får til eller hva jeg kan få til. Så begge deler skal vi få øynene over og bort på Jesus. Og det kaller han for en annen Jesus, en annen ånd, og et annet evangelium. Neste. Johannes 1, 16-17, så står det av hans fylde. Fylde, vet du hva det Det noe som det flyter over. Nå har jeg to mugger her, jeg blir fristet til å helle over på den andre, men jeg tror det gammelt vann I den ene, så da, vi må ikke blande gammelt og nytt, vet du. Vi må ikke helle ny vin I gamle skinnsekker, og så videre. Så derfor så avstår jeg. Men av hans fylde har vi alle fått. Og det nåde over nåde. Se for deg at det mugga der nå. Denne her. Den bare blir fullere og fullere, så flyter over. Det fylden. Nåde over nåde. Det blir jo alt for mye nåde, vet du. Det kan jo gå gærent. Ja, hva kan gå galt? Vi skal ta det etterpå. Hva som kan gå gærent. For loven. Og da snakker vi om Moseloven. Moseloven. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så Moses, når han kom, så kom han med noen lovtavler, mens når Jesus kommer, så kommer han selv. Han selv nåden. Jesus selv nåden og sannheten. For å si det på en annen måte, det har ikke tid til å gå I dybden på, men der det står sannheten, kan det også stå virkeligheten. Så Jesus kom med nådens virkelighet. Det de bare hadde sett bilder av I den gamle pakt. Nå kommer virkeligheten I to sandaler. Manifesterte virkeligheten. Jesus det synlige bildet og det uttrykte bildet av Gud. Han kom for å vise oss hvordan faderen var. Next. Galaterbrevet 5:4. Dere som vil bli rettferdiggjort for Gud ved loven, så sier han, skilt fra Kristus. Dere falt ut av nåden. Det høres jo kjempeskremmende ut. Falle ut av nåden, det ikke bra. Men for å forklare det litt, for at du skal gå litt lettere hjem herfra og tenke at, ja, men kanskje jeg har falt ut av nåden. Kanskje jeg har falt ut, liksom. På engelsk så står det sånn, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Det vil si at Kristus mister sin effekt på deg. Han får ikke hjelp av deg. Altså nåden, det stopper opp. Det blir en propp I nådens rør. Det røret som kommer fra himmelen og bare fyller deg. Det bare strømmer over og gir liv. Den nåden kan faktisk stoppe litt opp. Og nåden, jeg kommer til det mot slutten, men det kommer på innkast av den hellige nå, I forhold til det, nådens kraft. Det nåde over nåde, fordi at, tenk deg nå et hav. Et hav, det går aldri tomt. Og de der bølgene som kommer, bølge på bølge på bølge, det nåden. Det slutter aldri. Det bare opp til deg hvor mye du klarer å drikke. Av Guds nåde, av Guds godhet, av Guds favør, av Guds kjærlighet og så videre. Men Paulus frykta for at de begynte å tenke feil. At nå skal jeg fortjene meg til Guds favør. Nå skal jeg fortjene meg til min helbredelse. Nå skal jeg fortjene meg til alt mulig. Men jeg kan ikke. Jeg har ikke sjans til å fortjene noen ting. Vi kan bare ta imot. Jeg fikk en bil en gang. Ganske ny bil. Og det var første gang jeg fått en sånn stor gave. Og du vet, mange tenker, så heldig du var. Ja, men jeg måtte jobbe for å ikke bli skyldig den andre personen noen ting. Du med på tanken? Så jeg måtte rett og slett bare si takk. Og så at ikke jeg skulle bli hans slave, hans trell. Og det var en trening I det. Og noen klarer ikke å ta imot gaver. Noen klarer ikke å ta imot store gaver. De føler seg ikke verdig. Eller man tenker, jeg blir stående skyldig den personen noen ting. Og så avstår man I stedet. Og nåde, det at det gratis. Gud bare trøkker på, som det havet som bare kommer med bølge etter bølge. Det stopper ikke opp. Det bare opp til deg. Om du faktisk slutter å ta imot fra Kristus. Kristus, han mister sin effekt når vi begynner med egne lovgjerninger. Når vi prøver å gjøre oss fortjent. Og da står at vi faller fra Guds nåde. Men fallen from grace, jeg liker det bedre. Ta neste bilde, jeg skal forklare. Hvis du ser her til høyre, så ser du paktens ark. Og så ser du her disse englene, som de vingene som står bøyd mot hverandre, og lys I midten. Og inne I, nå har vi bare en glassplate foran, så du ser hva som inne I paktens ark. Der ligger Moses-tavlene, lovtavlene, og så ligger Arons stav som blomstra, og så var det en krukke med manna. Alt dette har jo en betydning. Men det som på en måte noe skummelt når vi kjenner til at loven, faktisk, den bokstaven slår ihjel, står det. Når Moses fikk loven, så var det 3000 som døde samme dag, fordi de synda, vet du. Så de brøt budet, og så var det 3000 som døde. Så lovtavlene av Gud var nådig I gamle testamentet, ja, vet du. Så han la dem nede I kista, og så la han et lokk oppå, og la oss lese I 2. Mosebok 25:21-22. Du skal sette nådestolen, eller lokket, oppå arken, og inne, eller I arken, skal du legge vitnesbyrdet, som lovtavlene, som jeg skal gi deg. Og jeg skal møte deg der, og jeg skal tale til deg fra stedet over nådestolen. Vi snakket I sted om at det går noe fallen from grace. Du faller ned fra nåden, og da havner du på tavlene. Jeg skal tale til deg fra stedet over nådestolen, fra stedet mellom de to kjerubene som på vitnesbyrdets ark, om alt det jeg har og befalt deg for Israels barn. Så her var det snakk om å ikke dette ned på disse lovtavlene fra forrige vers. Kan ta neste. Hvis du tenker nå på de kjerubene som sto over kista. Jeg tenkte på salmen 91,4. Et flott vers. Jeg tror han David må tenke litt på kista, ja, vet du. Paktens ark. Med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Hvis du tenker at nåden beskytter deg, nåden gir deg alt det du trenger. Nåden som det havet som presser på og gir deg det du trenger. Du skal bare være obs på. Du skal være oppå det der lokket. Være i nåden. Ransake deg igjen og igjen og finne ut om, jeg i nåden? Jeg opptatt av Jesus og hans offer? Eller det hva jeg får til eller ikke får til? Det 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 handler om? Nei, det handler om hva han har gjort. Bare hva han har gjort. Og da dekker han deg med sine fjær. Han står over og beskytter deg. Han skulle tale til deg. Han skulle gi deg det du trenger. Når du står oppå nådestolen. Gå tilbake på det bildet, Jon. Hvis du ser her nå da, det var når Moses var der. Da står det at jeg skal møte deg der, og jeg skal tale til deg fra stedet over nådestolen. Så det var snakk om at det var her Gud møtte, der du ser det lyser. Det var der Gud møtte Moses. Og det der, dette et forbilde for oss i dag. Gud møter deg. Gud gir deg det ditt hjerte trakter etter, det ditt hjerte lengter etter, når du i nåden. Ja, men det ikke det hele tiden. Jo, men nå leste vi da at det går an å falle ned. Og da faller du ned på paktens lovtavler. Det betyr at når du prøver å fortjene deg til noe, du prøver å godtgjøre et eller annet overfor Gud, eller for mennesker for den saks skyld. Det står at den ydmyke får nåde, vet du. Har du merket det? Gå videre. Hva da betydningen av nådens evangelium? For å korte det litt ned da, siden vi kaller det nådens evangelium, så begynner jeg med evangeliet først. Og evangeliet, det betyr gode nyheter. Og hvem det gode nyheter for? Stoppe der først. Jo, det gode nyheter for de som ikke har hørt det før. Altså for de som ikke frelst, de som ikke troende. Det det gode nyheter for dere som allerede har hørt litt om det, så det gode og viktige sannheter som vi skal holde fast på, som vi skal børste støv av. Men det gode nyheter, og det et gledesbud. Det står at det et gledelig budskap, bud om frelse, og fra gammelt da, et seiersbudskap om at man hadde slått fienden i krig. Nå vet vi at han avvepnet makten og myndighetene. Ondskapens ånd i himmelrommet. Han avvepnet dem ved at han døde på korset. Da rant blodet som vi vet dekker over og tar bort, renser alle verdens synder. Så han har mistet alle sine våpen. Så evangeliet at din synd sona. Du kan se opp til ham og stråle av glede uten å rødme av skam. Det fantastisk. Tenk at vi kan se opp til han i vårt verste sekund av ditt liv. Så kan du løfte blikket og se på han. Og så kommer nåden til å løfte deg opp. Når du på ditt verste, så det nåden som løfter deg opp. Loven fordømmer den beste av oss. Så uansett hvor flink du så vil loven fordømme deg. For du kunne alltid gjort noe mer. Du kunne jo alltid gjort det litt bedre, ikke sant? Mens nåden, den løfter deg når du på det laveste. Fantastisk. Jeg blir jo glad og sånt. Og nåde betyr gresk charis. Altså at det gratis. Koster ingen. Det ikke billig engang, altså. Noen har blitt fristet til å si at vi preker billig nåde. Men billig nåde, det betyr jo at da må du jo betale litt. Det forskjell på at ting billig og ting gratis. Hvis det gratis, så koster det ingenting. Men det koster han livet sitt. Han betalte med sitt liv. Jesus måtte jo gi alt. Først så levde han i 33 år, prikkfritt, sto imot fristelser, og så Frivillig tog han på sig alla våra sjukdomar, alla våra plager. Frivillig lot han sig spotte, spytte på och så vidare som vi vet om. Så att det är gratis, det är gratis för oss, men det kostar han hans liv. Det betyder Guds gunst. Det betyder favör. Nåden virker sin helige inflytelse på själer. Betyder det också. Den virker sin helige inflytelse på ditt tankeliv, på dina känslor. Det har den kraften med sig. Och den vänder dem till Kristus. Nåden vänder dig till han. Inte från han. Det är inte så att när du faller så löper du från han, nej du löper till han. Men för tidigare när jag var lite sån mer blandning så var det så att de första gångerna så löp jag till han, men den femte och sjätte och sjunde gången kanske så kvia mig för att gå till Gud. Men nåden är inte så. Nåden gör att du vänder dig till han med en gång. För det har den kraften i sig. Den håller dig. Den håller dig på track alltså. Och den styrker nåden gör att de växer i tro. Allt detta har jag funnit på i lexikoner, alltså bibellexikoner. Den har kunskap med sig och hängivenhet. Och så virker den fram ondens frukter. Och nåden ger kompensation för något som är tappt. Vi vet att i Gamla testamentet så kunde vi läsa att hvis du tog tyven i att stjäla något så skulle han ge fyra gånger tillbaka. Andra stället står det sju gånger ska du få igen det du har mistat. Så sju gånger. Hvis du har gått på en smäll, du har gått på ett tap så kan du kräva sju gånger tillbaka av fienden. Men nåden, den transporterar så att du får tillbaka det som är tappt. Nåde över nåde. Fantastisk. Nästa bild. Nåde är Gud som älskar. Gud som böjer sig ned. Gud som kommer till undsättning. Gud som generöst ger sig själv i och genom Jesus Kristus. Därför så kan vi inte hoppa över Jesus Kristus. Någon säger att det är alla vägar förer till Gud. Det gör det inte. Fordi detta sker igenom Jesus Kristus. Utan Jesus Kristus så finns det inte frälse. Det är därför det är viktigt att proklamera hans namn. Så det var John Stott som sa det. Och så har jag prövat att, som jag sa lite här i stan, nåd över nåde. Det är nådens kraft i vardagen. Jag har studerat på det på mycket. Vad är nåd över nåde? Det må vara att jag har allt det jag trenger i vardagen. Nåden är som ett drönnande hav. Fullt av styrke, kraft och beskyttelse. Nåden kommer inte till oss nå och då, eller i små portioner. Nej, trycket står på hela tiden. Och det är på en överväldigande måte, som en bölge efter bölge. Se det för dig. Det bara tar aldrig slut. Alltså. Det är Guds nåde. Hans nåde varer evigt. Hans nåde är ny varje morgon. Och att han tog slut på natta eller det bara kommer en ny bölge. Det bara puff, kom. Blev ramma hans godhet nok en gång. Ja men vad då de gångerna jag hade det tufft och vanskligt. Ja men det har vi alla. Livet spänner ben på dig. Men Gud önskar att ge dig nåde. Gud önskar att lyfta dig upp igen och igen och igen. Oh, det är starkt. Nästa. Så nådens kraft i vardagen, nåde över nåde. Hör nu vad Paulus hur han prövar att beskriva det. Första Korinther 15:10. Men med Guds nåde är jag det jag är. Och hans nåde mot mig har inte varit förgäves. Men jag har arbetat ända mer än dem alla. Dog inte jag, men Guds nåde som är med mig. Paulus säger att han jag har arbetat hörs det som han skryter, jag har arbetat mer än dem alla. Och det gjorde han. Sent uppe tidlig upp på morgonen och någon gånger i faste, någon gånger utan pengar och någon gånger med pengar, någon gång så var han slått. Men Guds nåde är med. Så den kraften, nådens kraft i vardagen, den visste Paulus lite vad var för något. Den trenger vi alla sammen. Vi trenger nåden när vi är på topp och så trenger vi nåden när vi är på botten. Og så trenger vi masse nåde midt imellom. Ok? Neste. Hva liksom så spesielt med evangeliet, nådens evangelium? Jo, 1. Johannes 5:10-13. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Det var en som stilte et spørsmål her, når får vi evig liv? Men vi har fått det. For det evige livet Jesus Kristus. Og så det å kjenne Faderen. Så at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn. Det derfor vi fanatiske på Jesus. Vi bøyer ikke av. Jesus konge, Jesus Herre. Så han skal proklameres. Kongenes konge og herrenes herre. Og bøye kne for han noe fantastisk. Det å bøye seg for han i sitt hjerte, men gjerne fysisk også, og det gjør jeg når jeg i mitt lønnkammer. Men du vet, det å bøye seg for han som har det evige livet. Det kraftig, skjønner du. Den som har sønnen, har livet. Og så står det dessverre det. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er alvorlig, det derfor vi forkynner evangeliet. Vi gir oss ikke, og vi håper at vi alle sammen kan forkynne evangeliet på vår måte. Men det et eller annet med at Guds ord må ikke gå tapt. Forkynnelsen om Jesus Kristus, død og oppstått, det må ikke gå tapt. Jeg tror det derfor Jesus sa, del nattverden til jeg kommer. Altså ikke slutt å gjøre dette, gjør det så ofte dere kommer sammen. Hvorfor? Jo, for i nattverdens blod og brød, så har du faktisk... Der har du hele evangeliet. Det hans kropp, og så det blodet som har renset deg. Så at det ikke skulle gå tapt, så ikke det skulle forsvinne. Det fare for at ting forsvinner noen ganger. Jesus var redd for at troen skulle forsvinne. Og ikke troen på Jesus, men den troen som gjør at du opplever mirakler i hverdagen. Den troen som gjør at du får se alt det du drømmer om gå i oppfyllelse. Den troen. Det har med vår tro og bekjennelse å gjøre. Og det skal vi ta mer på, kanskje på tirsdag. Vi får se. Men så sier han, dette har jeg skrevet til dere som tror. Altså det til dere. Dette har jeg skrevet til dere som tror. Altså dette har han ikke skrevet til de som ikke tror. For det mange som ikke tror. Dette har han skrevet til oss troende. Dette brev, og dette skrevet til oss troende, det han sier akkurat her. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, det Jesus. For at dere skal vite at dere har evig liv. Det ikke alle som vet det. Det svinger. Vi snakker med eldre folk noen ganger, og de blir usikre på sin frelse, levd så kanskje som troende hele livet. Men så nærmer det seg døden, for håpet det holder. Ja, men håpet det holder. Hva bygger du det på? Hva bygger du det utsagnet på, tenker jeg? Fordømmer jo selvsagt ikke folk som opp i året, da må vi prøve å undervise dem. Tror du på Jesus? Ja, men det evige livet jo han. Det evige livet å kjenne han og Faderen. Så det derfor Johannes sier at dette har jeg skrevet til dere som tror. Det vil si at det går an å være litt slapp på det, sånn at man mister det litt. Man mister fokuset, og så blir det den der, jeg frykter at det liksom Eva ble dåret av slangen, fristet av slangen. Og så blir du forvirret i hodet. Og det skal vi ikke være. Vi skal ha tunga rett i munnen, og så skal vi se på Jesus, skal vite med sikkerhet at vi har evig liv. Så dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette. Si fortsette. Altså det er noe du må gjøre i morgen også. Du skal fortsette å tro på Jesus. Du skal tro på Guds sønns navn. Du skal fortsette å tro på han. Og ikke tenke at nei, nå liksom, hvem som helst kommer til himmelen. Nei, det Jesus som veien. Han selve veien til himmelen. Neste. For Gud var i Kristus. 2. Korinther brev 15, 19. Første delen. For Gud var i Kristus og forlikte hele verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. fordi Jesus ble tilregnet overtredelsene. Han tok de på seg og bar bort syndene. Han bar bort alle våre overtredelser. Og så har han nå tilgitt hele verden. Det som gjenstår at de tror det. Og så åpner nådens sluser seg. De kan stenges, og så kan de åpnes. De kan stenges ved at vi frykter, ved at vi lever i skam, i skyld, fordømmelse, de tingene er sånn. Så det å vende blikket bort fra deg selv, over på han, det åpner opp nådens kanal. Johannes 10, 27-29. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Dette en sikkerhet, ser du det? Det jeg som sier det, eller står det i, første, eller i Johannes 10, 28? Det Jesus som sier det. Det står, de skal aldri i evighet gå fortapt. Hvem da? Jo, mine sauer, de som han, som er hans. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Og så sier han, min far, som har gitt dem til meg, han er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Så han sier at ingen skal rive dem ut av min hånd. Og ingen skal rive dem ut av fars hånd. Altså, hvor sikkert kan det bli da? Da, hvis jeg i så fall blir fortapt og faller ned av nåden og de tingene her, så gjør jeg det i hvert fall først og fremst i mitt eget hode, og så kommer konsekvenser av det. Mens vi kan nå rygge tilbake ut av deres selv opplevelse, ikke sant? Og så se på han. Se på Jesus. Og så skal du stråle av glede. Du skal ikke rødme av skam. Det er så godt å preke dette, altså. Kjenner å bli glad. Kjenner litt glede inn her nå. Neste. Nå, når vi går mot slutten her nå, så er det sånn at Paulus fikk tyn fordi han prekte for mye nåde. Det har vi kjent litt på også. Men vi gir ikke opp. Halleluja. Og nå skal vi lese litt her sånn. I Rombrevet 6, 14-18. For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden. Så når vi er under loven, så er det lettere for at synden hersker. Da kommer fristelsen. Når jeg sier til deg, ikke snu deg nå. Du hører noe bråk bak her. Altså, ikke snu deg nå. Da får du lyst til å sjekke hva som er, ikke sant? Så det, når budet kommer, så våkner synden til livet. Og da sier Paulus at synden skal ikke herske over dere. Fordi dere ikke er under loven. Det har han jo vist dem i de foregående kapitlene i Rombrevet. Og han forklarte om hvorfor de ikke er under loven. Nå er de rettferdiggjort, men nå er de under nåden. Og så sier han da i vers 15, hva da? Han hører hva folk tenker. Skal vi synde da, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Så den kommer opp, ja, men da er det jo bare å synde da, for Gud har jo tilgitt meg, og han har tatt alle mine synder, og bla, 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 ukeblad. Men saken er at den tanken må komme opp, ellers har du ikke hørt evangeliet. Hvis ikke evangeliet blir så godt at du tenker at da kan jeg jo bare synde da. Da har du hørt evangeliet. Men da må vi stole på at nåden er en kraft. Nåde over nåde. Da må vi bare fortsette å være der. Så sier Paulus, skal vi da synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Og da sier han, på ingen måte. Han kveler dem en gang. Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, så er dere tjenere under den dere lyder. Enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet. Men så sier han i vers 17, men Gud være takk, selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige. Så det skjer et eller annet med hjertet ditt. Når du forstår nådens evangelium, når man forstår det, så slipper dette vedhenget tak i deg. Denne synden som lett fester seg på deg, som klistrer seg fast på deg, som bare ikke kommer ut av noen ganger. Da sier Hebreerbrevet at da skal vi se opp på Jesus, troens opphavsmann og fullender, og skal vi fortsette å jage etter han. Da faller det av. Men det er Jesus som er løsningen. Men dere har av hjertet blitt lydig mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. Så det en viss lærdomsform vi kan miste, gå glipp av. Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. Mange tenker sånn at det preker vi for mye nåde, da blir det en sånn falsk trygghet. Det blir en slags sånt sikkerhet som gjør at de redde vi skal liksom synde på nåden, som de sier da. Men det går ikke an å synde på nåden, det går an å falle ut av nåden. Ved at man begynner å rettferdiggjøre det man gjør. Ta neste. Nå skal vi lese de, og så skal Jon gjøre klar en liten kort video, som vi skal få se helt til slutt. 1. Johannes 2,12. Jeg skriver til dere barn, fordi syndene skal bli dere tilgitt hvis dere så og så snille og går så og så ofte i kjerka. Nei, for syndene dere tilgitt. For hans navns skyld. For navnet ditt skyld, sa de i gamle dager. Og jeg synes det var litt sånn religiøst når de sa det, men jeg skjønner det nå. For navnet ditt skyld betyr at for at ikke Jesus døde forgjeves. Hvis du tror at du tilgitt, så har ikke Jesus dødd forgjeves. Hallo? For hans navns skyld. For Guds skyld. Tro da at du tilgitt. Yes. Og andre kor igjen, 5:19. For Gud var i Kristus og forlikte hele verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene. Dette råstert. Ok, da tror jeg du har en video der, Jon. Stemmer det? Eller hadde du et bilde? Ja, der kommer den. Det noe lyd også?
Across San Francisco Bay from Oakland, an ambitious New Deal project is underway. The Golden Gate Bridge is soon to be one of the wonders of the modern world. Work begins in 1933 and by 1936 is nearing completion. The project offers good pay and a steady job, but not without risk. As a rule of thumb, construction companies expect one death for every $1 million spent. The bridge costs $35 million. During construction, 30 workers fall. But 19 are saved by a safety net strung underneath. Architect Irving Morrow chooses the bridge's rich color, international orange, which he feels blends perfectly with the landscape. The first vehicles cross on May 28, 1937. At the time, it's the world's longest suspension bridge, a golden gate to a bright American future.
Tilbake til PowerPointen. Det du fikk se her var jo fra 1933 til 1936, hvor de bygde Golden Gate. Det noen som har vært der? Ja, det noen. Noen har bodd der nesten også. Kona mi bodde i San Francisco. Og Golden Gate, grunnen til at jeg tok opp den, hvis du la merke til, vi skal se noen bilder mot slutten her nå. Ja, gå igjen tilbake. Her ser du den fantastiske Golden Gate-broa. Den kostet $35 million. Det var i 1933, det var mye penger den gangen. Men så sa han at vi kalkulerer med en som dør per million, altså 35 regnet de med på forhånd, kom til å dø. Så det var en sånn risikoanalyse. Så det de pratet om, det vi gjør, det at vi bygger et nett under, et sikkerhetsnett, som kostet $130,000, som også var masse penger under den der store depresjonen i USA. Men de valgte det for å kunne redde de 35. Du med? Så de tok en beslutning på grunn av den risikoanalysen de gjorde, at det kommer til å dø 35 stykker på grunn av det prosjektet her sånn. Men så bygde de det nettet, og så se på neste bilde. Her ser vi hvordan han går og balanserer. Du vet, når du ikke har noe nett under der, tror du det veldig kjekkast oppå de der? Nej, du tänker där lite om. Du jobbar kanske lite senare också. Så de tänkte sån att hvis vi bygger det nätet så vill folk jobba friare. De vill jobba bättre, de vill jobba mer effektivt. Vi kommer till faktiskt få tillbaka de 130.000 dollarna på grund av att brua blir färdig för vi har tänkt för de folket slappar på en annan måte. De har funnit en vila. För det är ett säkerhetsnät under. Nästa bild. Ganska scary. Och så nästa. Här ser du delar av brua för den är helt färdig. Och under här så kan du lägga märke till att de har fått upp det säkerhetsnätet. Så de byggde det eftersom brua gick framover. Och så har jag tror jag ett närbild av det nätet här. Sånn. Här ser du hur de sätter på det nätet. Och så visar sig att det var, tror det var, husker ikke exakt om det var noen 32 som datt ned. Men de fikk dessverre ikke redde alle av dem, men de redde 19 av dem. Så det var verdt de pengene. Og når de regnet på det etterpå, så fant de med at folket har jobbet mye fortere. De har jobbet mye mer effektivt, fordi det var et sikkerhetsnett under. Du med på tanken? Det der å forstå at Gud god. Det å forstå at ikke vi skal bruke masse tid og energi hele tiden på å ordne vårt forhold med Gud. Men når vi forstår at det i orden, vi forstår at det verket godt nok, så kan vi heller jobbe litt med hverandre, gå og be hverandre om tilgivelse, vi kan gå hverandre og gi hverandre en klem, vi kan prøve å være litt medmenneskelig i hverdagen, heller bruke tid på det. Så vil evangeliet gå fram. Ta neste vilje. Ja, gi Herren det. Amen. Her står det også at the net saved 19 men, som kalte de selvs halfway to hell club. Så det var å jobbe der oppe, kan skjønne det var med livet som innsats. Men du vet, ta neste siste bilde også. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv. Og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Kan ikke dere komme opp og så prise deg, Herre, for sannheten i evangeliet. Takker deg for nådens kraft, Herre. Jeg takker deg for at du berører oss denne kvelden, Herre.